Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Ludvík Kundera podle Radka Malého.
Pěkný den, já se jmenuji Radek Malý, jsem český spisovatel, básník, autor knih pro děti, překladatel, ale také vysokoškolský učitel a budu mluvit o svém učiteli, vzácném příteli, profesoru Ludvíku Kunderovi, muži devatera literárních řemesel.
Já jsem vždycky záviděl kamarádům Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi, že vlastně až na nepatrné výjimky se věnovali jenom té poezii. To se mi bohužel, nebo bohudík, já nevím, nepodařilo. Já jsem se vždycky věnoval souběžně, tedy aspoň třem nebo čtyřem činnostem.
Já jsem v polovině 90. let nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci na obor bohemistika, germanistika a poprvé jsem tam zaznamenal jméno Kundera v souvislosti s hostujícími přednáškami. A tehdy se skutečně proslýchalo po chodbách, že přijede Kundera a my jsme všichni mysleli, že to bude Milan Kundera. Ale nešlo o světoznámého spisovatele Milana Kunderu, ale o jeho bratrance Ludvíka Kunderu a byl to tedy zážitek na celý život.
Na chleba pomazánku červeného vzduchu, v kapse koláče s pomezí bez mezí, toulat se ještě chvilku, týden před svatým Jiljím, houštím středověku, zabrouzdán za rána, dosutné ve škamnách.
V těch 90. letech byly v tom vysokém školství možné věci, které by se dneska už tak samozřejmě neděly, jako například hostinské přednášky, které právě Ludvík Kundera provozoval. A byly to přednášky velmi zvláštní. Já už jsem byl, řekněme, v druhé polovině toho studia, takže jsem měl nějakou představu o tom, jak studium na vysoké škole vypadá. A najednou si musíme představit aulu plnou lidí, zájemců o německou literaturu ze všech ročníků, ale také tam se scházeli nejrůznější pedagogové, a to nejenom pedagogové z germanistiky. Bylo zjevné, že nejde jenom o to, co profesor Ludvík Kundera bude říkat, ale i o to, že to říká právě on, protože ty přednášky byly bravurně připravené a působily dojmem nějaké spontánní rozmluvy při šálku čaje nebo sklenky vína dokonce, což se všechno později dělo, ale působil i v té obrovské aule velmi důvěrným dojmem. Jakoby mluvil ke každému z nás jednotlivě a hlavně jakoby s těmi autory 18. 19. století ten čaj nebo to víno pil on sám. Takže mě zintimnil a zdůvěrnil skutečně prostor německé literatury, ke kterému jsem měl obrovský respekt. Najednou tady byl někdo, kdo ho dokázal nahlédnout takovým okem praktika, propagátora, popularizátora, překladatele a někoho, pro koho je slovo a jazyk vlastně materiál, se kterým se dá docela věcně pracovat, aniž bychom museli rezignovat na to, že to je umění.
Neboť poezie není jen opojná závrať, ale i ostře bodající křemen. Obojí se spojuje. Ta tíživá svízel i ten voňavý svízel. Obojí splývá.
Tu skutečnost, že pan Ludvík byl hostujícím profesorem v Brně a v Olomouci, umožnilo to, že bydlel v Kunštátě a velmi si liboval, že jezdí, nevím, jestli ještě stále, tehdy jezdili přímé linky z Kunštátu jak do Brna, tak do Olomouce. Takže doby přednášek pana Kundery byly vypočítány tak, aby stihl pohodlně přijet a potom ještě zajít do svého oblíbeného podniku na oběd, setkat se s tím, koho chtěl potkat a zase se vrátit do Kunštátu. A bylo na tom fascinující, když jsem ho potom poznal i mimo prostor těch přednášek, ten řád. Je to jedna z věcí, které si odnáším, kromě takové obecné pracovitosti, nesmírné přičinlivosti ve spoustě uměleckých oborů, tak taková jakási příjemná věcnost, se kterou se jde něčemu tak pomíjivému, prchavému, jako je třeba poezie, věnovat. Já bych zkusil tak jako vylovit ty nejzásadnější momenty, kterým se věnoval. Určitě musíme zmínit kulturní publicistiku, jakousi redakci. Působil například v časopisu Host do domu. To, jak já ho vnímám nejvíce, o čem se asi dokážu nejkompetentněji vyjadřovat, je jeho činnost překladatelská. Dokonce jsem ho vnímal svého času jenom jako překladatele. Ale samozřejmě pan Ludvík byl také autorem básní, řady básnických sbírek.
Zabrouzdán malými radostmi, hasím si to lučinou. Čtyřlístky vyskakují z trávy a vbodávají se mi něžně do žláz. Pozdní záchvat ješitnosti je ten tam. Skutečnost bivší, jsoucí, budoucí vše udobřuje. A vstupuji do autobusu. Kašlu na ta lebedná gesta.
Kromě všech těchto nadání a činností, kterými se zabýval, nesmím opomenout jeho vliv a vztah k dramatu českému i světovému. I když je to oblast, o které osobně vím poměrně málo, tak nešlo si nevšimnout, když jsem se připravoval na státnice z české literatury, že Ludvík Kundera je samozřejmě také překladatelem, zejména z německé dramatiky, ale také autorem významných zajímavých her, například hra Totální kuropění, která reflektuje jeho zkušenost z totálního nasazení na konci druhé světové války, anebo taková variace na Komenského Labyrint světa a Lusthaus srdce.
Když jsem v tom věku byl, ve kterém se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati počíná, zdála se mi toho nemalá býti potřeba, abych se dobře rozmyslil, ke kterému bych se houfu lidí připojil a v jakých věcech život tráviti měl. Jal jsem se mezi jinými přemýšleti o marnosti lidské.
Protože překládání poezie je činnost, která je velmi specifická, to si řekneme rovnou, kdo to někdy zkusil, tak asi pochopí, kdo to neskusil, tak nepochopí. Když poezii píšeme, můžeme všechno, když poezii překládáme, nemůžeme skoro nic, ale ty pocity jsou přitom stejné. Ta vnitřní svoboda musí zůstat stejná, ale zároveň jsme jakýmsi nástrojem toho autora v jiném jazyce. A je to velké dobrodružství, protože já mám takovou teorii, že právě překladem poezie a překladem obtížných autorů se jim dostaneme nejlépe na dřeň. A to jsem pochopil na těch přednáškách a zdědil jsem po Ludvíku Kunderovi takové hobby sbírat překlady jedné básně. Zmíním tady tu nejslavnější Podzimní den od Rainera Maria Rilka. Tak Ludvík Kundera nazbíral těch překladů asi 34, napsal o tom takovou studii a když jsem na něj navazoval, zjistil jsem, že mezi tím třeba dalších 10 překladů vzniklo, takže ta báseň se dnes vyskytuje v češtině v dobrých 50 třeba překladech. Každý ten překlad tam hledá něco jiného a nic z toho není nutně špatně. Je zkrátka zajímavé se na to dívat nějakým úhlem pohledu. Rád bych se dostal k tomu, jakým způsobem Ludvík inicioval vlastně to překládání. On to zkoušel tak nějak na veškeré osazenstvo v té aule, ve které přednášel. A ty přednášky byly věnované různým tématům. Myslím si, že ta první byla věnovaná Heinrichu Heinovi a že rovnou na první přednášce vyhlásil vlastně překladatelskou soutěž. To jsem tehdy ještě netušil, že Heinrich Heine byl básník, na kterém kdysi sám Ludvík Kundera začínal, takže určitě to pro něj byla i taková rozkoš vzpomínání toho, jak se kdysi on konfrontoval s tímto zpěvným a ne úplně komplikovaným básníkem a vybral báseň z jeho známé knihy Písní a tu nám všem navrhl k překladu. Ať se zkrátka, kdo má zájem, ať se pokusíme ji přeložit. No a já jsem tu překladatelskou soutěž vyhrál, takže cenami byly třeba katalogy z výstav, které Ludvík Kundera uváděl, nebo některé z mnoha jeho knih. A je zajímavé, že právě tady těmi odměnami, těmi knihami, které nám rozdával, tak jsem trošku pronikl do jeho života a díla i jinými cestami. Ludvík Kundera měl takovou zásadu, říkal ani jeden den bez verše. A každý den aspoň jeden verš, myslím si, že do toho počítal i ty verše přeložené. A vzhledem k tomu, že byl z hlediska biorytmu sovou, on skutečně pracovával, říkal, že kolem poledne snad vstává, odpoledne se nějak usbírá a dává dohromady a v podvečer začíná pracovat a končí třeba ve 3-4 hodiny v noci, což si myslím, že pro jeho práci je vypovídající a ten klid, který jednoznačně potřeboval, tak byl umožněn v Kunštátě a v tu noční dobu. Tak každý den si tam vyšetřil čas pro tu takzvanou literární práci a každý den aspoň jeden verš napsal nebo přeložil.
Vždycky jsem snil o tom, to je samozřejmě zcela fantastický sen, abych měl takovou stáj, takovou dlouhou, kde by bylo vedle sebe asi 8 stolů a tam by bylo rozděláno 8 prací. A ráno bych uvažoval, a k některému bych usedl, že takto tedy s jedním nebo s dvěma stoly je to někdy velice zlé, poněvadž potom je na nich taková ta vrstevnatost těch lejster.
Roku 2000 se mi poprvé naskytla možnost odjet na stipendium do zahraničí. Bylo to do kdysi východoněmecké, tehdy už běžně německé Jeny. A byla to zajímavá situace, protože já už jsem měl vlastně všechny semináře uzavřené, potřeboval jsem se někde rozmluvit německy, ale zároveň už jsem si tam vezl takový svůj tajný překladatelský projekt. Byly to básně Georga Trakla, autora, ke kterému mě asi nemohl nikdo jiný než Ludvík Kundera přivést, ale já jsem si pořád tak nějak asi namlouval, že jsem si ho objevil sám a chtěl jsem si ho přeložit. To se také stalo. A až vlastně po návratu jsem zjistil, že tu práci už přede mnou někdo jiný udělal a kdo to nebyl než Ludvík Kundera. A sice v 60. letech, že vydal naprosto zásadní traklovské překlady, které vyšly v jeho revizi začátkem let 90.
Je strniště, na které padá černý déšť. Já stín jsem daleko od chmurných dědin. V noci jsem kdesi na vřesovišti našel sám sebe, pokrytého neřádstvem a prachem hvězd.
Když jsme chodili do Bystra na Hradě, jsem se mu svěřoval se svými obavami, jestli je to vůbec žádoucí na tento jakoby zmapovaný terén vstupovat. Pan Ludvík mě nesmírně uklidnil, upozornil mě teda kromě jiného na věc, že ani on nepřekládal Georga Trakla jako první a že tady existuje velmi zajímavá výrazná tradice překladatelská, protože tohoto básníka jako do jiného jazyka vůbec jako první přeložil Bohuslav Rejnek. No ale ten zájem o Georga Trakla a překládání mě přivedl k tématu disertační práce, kterou byl právě vztah mezi Georgem Traklem a českou literaturou. Takovým rozloučením s mými studentskými lety byla potom obhajoba té disertační práce, která byla skutečně velkou radostí, protože se tam sešli tři lidé, kterých jsem si z těch studií nejvíce vážil. Z toho jedna byla vedoucí mé práce, docentka Alena Štěrbová, potom oponentka profesorka Ingeborg First-Fialová a druhý oponent profesor Ludvík Kundera. A z jeho posudku bych tady rád ocitoval právě proto, abych poukázal na to, že i v takovém žánru, jako je odborný posudek, tak pan Ludvík se projevoval jako básník a zároveň někdo, kdo té věci samozřejmě hluboce rozumí. Disertační práce Radka Malého je rozvržena velmi rozmyslně, ne-li důmyslně. Vstupní kapitolka umisťuje Georga Trakla do světového písemnictví. Formulace jsou přesné, průhledy do minulosti i do soudobého dění nic nepřeskakují, snesly by však rozšíření. Totéž platí pro druhou kapitolu s podtržením výlučnosti, mimořádnosti, takořka unikátnosti vztahu české literatury k Traklovi. Třetí část na pravém místě rozebírá pojmy, které se budou častěji ozývat. Expresivní, expresionistický, existenciální. Zvláště v rozlišování a charakteristice dobových uměleckých směrů a hnutí je Malého síla. A závěr. Disertační práce Radka Malého přichází s novými myšlenkami, s novými jmény, analýzami a interpretacemi. Zaplňuje citelnou mezeru v bádání o české poezii. Byla by to potřebná kniha. Práci doporučuji k obhajobě. Ludvík Kundera, Kunštát, 7. ledna 2005.
Do Kunštátu jsem se poprvé dostal v létě roku 45. Pozval mě tam Jan Tomeš, básník a historik umění, který tam měl světničku po předcích. Františka Halase jsme potkali hned na náměstí, na rinku. Měl na sobě ty své typické letní pláteňáky, vypraně modré, na které pak vzpomíná skoro každý, kdo o svých cestách za Halasem do Kunštátu píše. Měl jsem to štěstí, že jsem patřil nikoli k těm návštěvníkům, nýbrž ke stálému kunštátskému kruhu. Našel jsem si tam totiž děvče, z kterého se pak stala moje žena, však František Halas žertovával, že se jednou budu koukat na rinku z okna jako kunštátský pan radní.
Když jsem se poprvé vypravil do Kunštátu, tak mým cílem bylo asi vidět hrob Františka Halase a tu krajinu. Tehdy už jsem samozřejmě věděl, že tam Ludvík Kundera žije, ale netroufnul bych si tam zaklepat, i když by se asi vůbec nic nestalo, jak jsem zjistil o rok, dva později. Vím, že jsem tehdy nocoval pod Širákem u zámku, kde psí hřbitov, a nějak v 5 ráno mě tam budila stařička paní, která tam šla hledat houby. Byl to krásný zážitek a to jsem měl pana Ludvíka ještě zpřítomněného jako toho profesora, ke kterému bych se neodvážil vlamovat dovnitř. Ale když to nastalo, tak to byl nádherný zážitek, protože pan Ludvík přijímal návštěvy ve své knihovně, ale to pouze v té první knihovně. V té potom ještě v patře byla legendární větší knihovna, tu jsem teda neměl to štěstí spatřit, ale ta první knihovna úplně stačila. Místnost byla vybavena psacím strojem, což mě taky fascinovalo, a faxem, přístrojem, který už tehdy byl hodně oldschoolový, ale panu Ludvíkovi jej tam nainstalovalo nakladatelství Atlantis, se kterým už se spolupracoval, ve kterém vlastně vycházely jeho sebrané spisy. A Ludvík se nenaučil nikdy pracovat s počítačem, i když ty pokusy tady byly, takže psal tak, jak byl zvyklý, na stroji a ty stránky faxoval rovnou do Brna do nakladatelství, kde to redaktoři přepisovali. A v té místnosti jsem se cítil skutečně jako v první republice, nebo tak jsem si to nějak představoval, že tak by to mělo vypadat. Fascinovalo mě to tím, že už dopoledne se otvíralo víno, pokud si pamatuju, ale předtím vždy jsme popíjeli čaj a tady bych rád připomněl tuto vášeň pana Ludvíka Kundery, o které jsme často mluvili. Já bohužel nejsem majitelem dnes velmi ceněného výtisku nebo části sebraných spisů. Je to antologie s názvem Piju čaj vyhlášená a myslím si, že vůbec je zajímavé, jak se Ludvík Kundera vlomil do naprosto nečekané kulturologické oblasti. V 90. letech hodně byly trendy různé čajovny a kniha Piju čaj v nich byla povinnou četbou téměř.
Čajová poezie začíná ve chvíli, kdy se dokážeme vypnout, odhodit všecek každodenní balast. Jste-li náruživý čajař, tak se přehoupnete do stavu poezie třeba už během přípravy čaje. A nebo se poezie dostaví během těch 3 až 5 minut procesu, jemu se říká vyluhování. Stav poezie se ale nerovná nějakému civění v nicotu. A neznamená to taky, že se z vás bezbolestně vyplaví 17-slabičné haiku.
V rámci příprav na tento pořad jsem tak různě procházel knihy, které mám s Ludvíkem Kunderou spojené. Vzpomněl jsem si na zcela zvláštní text, kterým je doslov Ludvíka Kundery k mé, myslím, třetí sbírce Větrní, která vyšla roku 2005 v nakladatelství Petrov, které tehdy ještě fungovalo. A ten doslov vím, že jeho příběh byl takový, že jsem se samozřejmě dost jako bál pana Ludvíka o něj poprosit. A zase mě Ludvík Kundera překvapil tou samozřejmostí a i radostí, s jakou do toho doslovu šel. A byl jsem na to strašně zvědavý. Není to vůbec samozřejmost, aby začínajícímu autorovi skutečně zkušený autor psal doslovy, takže jsem si toho nesmírně vážil. Ludvík Kundera si všiml zajímavé věci. Ocituji, je to poslední věta toho doslovu. Posléze mě zaujaly otázky. I začal jsem počítat. A vyšlo mi, že z téměř 80 básní sbírky jsou v dobrých 50 verše otázky. Nejsou vždy ojedinělé, někdy jejich chumel. Není to radostná poenta? Když jsem ukončil doktorát, dostal jsem nabídku na katedře bohemistiky působit pedagogicky, což se stalo. Jsem povoláním vysokoškolský učitel od té doby a s panem Ludvíkem jsem nestratil kontakt. Neustále jsme si vyměňovali knihy, tu a tam se navštívili a bylo mi velkým potěšením moci se účastnit nebo dokonce spoluorganizovat literárně v jednou bohemistickou exkurzi do Kunštátu, kde jsme tedy poznávali nejenom díla Halasova, ale také součástí byla beseda s Ludvíkem Kunderou. Ale v tu chvíli jsem nemohl tušit jako nikdo, že vlastně vidím Ludvíka Kunderu naposledy. Dožil se ještě a oslavil svoje 90, ale záhy poté byl hospitalizován a umřel tedy ve svých 90 letech.
Člověk se bojí, aby něco nezakřikl. Je například nejenom v mé hlavě, jistě v hlavě kdekoho, hlavně z mé generace, plno obav třeba z české hašteřivosti, že z důležitosti žvástalů, kteří jsou vždycky, řekl bych, nejrychleji po ruce. Ale já myslím, že to všecko překrývají kontury opravdu nové stavby. Stavby, o které jsme celý život jenom tiše a velice neurčitě snili.
Já jsem hlavně v Ludvíku Kunderovi poznal jakýsi vzor v tom, jak přistupovat k propojení života, práce a umění. Že lze to udělat tak, aby se jedno napájelo z druhého. A to si budu stále připomínat. A rád bych tento odkaz šířil konec konců i svým studentům a čtenářům dál.